Nu, šis lēmums, ka raidījums 100 gramu kultūras turpmāk tiks, no 27. maija tiks pārcelts pēc nakts ziņām, kas ir pulksten 23:15 naktī, mēs to uzzinājām pirms nedēļas raidījumu veidotāji. To mums paziņoja kanāla direktore, bet tas ir valdes lēmums. Ka tas ir valdes lēmums, tas nav viņas lēmums. Šis lēmums nav apspriežams, šis lēmums nav, nu, teiksim, no mūsu. Mēs to nekā nevaram ietekmēt ar to, ka mums tas patīk vai nepatīk, vai mums tas liekas pareizi vai nepareizi. Un ka no 27. maija, nu, tas ir jau, var teikt, tulīt, pēc gandrīz burtiski pāris nedēļām raidījums būs nakts laikā. Nu, mūsu vērtējumu, nu, manu vērtējumu vismaz neviens par to neprasīja. Un personīgi viņš, protams, nu, es nevaru aplaudēt šādai rīcībai un jo man liekas, nu, pirmkārt, ja runājam par reitingiem, un viens no pamatojumiem ir nekonkurētspējīgs reitings, tā sauktajā primetimā, tad, nu, protams, ka reitings neaugs, reitings kritīsies, bet runa jau nav tikai par reitingu. Reitingi ir viena lieta, bet otra lieta ir arī, nu, ziņojums, kas tiek raidīts sabiedrībā, un šobrīd šis ziņojums ir tāds, ka, nu, kultūra ir margināla, kultūra tiek ievirzīta marginālā zonā, jo tai nav konkurētspējīga reitinga, ar kultūru nevar pelnīt, ar kultūru nevar piesaistīt masas, nu, tā tad kultūru mēs vienkārši pastumjam tālāk. Un tas ir tas, kas mūsu valstī arī nemitīgi notiek, ja ka vārdos kultūra ir lūkums pati galvenā, un ka tā ir nācijas stūrakmens un identitāte, bet darbos notiek pilnīgi pretējais, un tas, kas pārsteidz un arī satriec, ka arī sabiedriskās medijas šobrīd raida šo ziņu sabiedrībai, ja ka, nu, kultūra ir kaut kas margināls, jā. Praktiski šajā jātājumu vēl nav apspriest, bet visticamāk, protams, ka raidījums droši vien būs ierakstā, viņš tiks ierakstīts pa dienu, nu vēl šo atlikušo laiku, jo, nu, manuprāt, tomēr tas, ka raidījums būs naktī, nu, ka tas ir tā raidījuma finišs, jo, nu, es domāju, gan tas, ka kritīsies auditorija, viņš vairs nebūs pieejams un sasniedzams, gan arī tas, ka simgramos kultūras tomēr tiek ieguldīts resursi. Nu, piemēram, ja brauc filmēt izrādes koncertus, tas ir laiks, tie ir cilvēki resursi. Reizēm mēs braucam uz Liepāju, Daugavpili, Valmieru, ārpus Rīgas. Nu, tad arī tīri no menedžmenta viedokļa, nu, nav jēgas ieguldīt tik lielu resursu, lai to parādītu naktī dažiem cilvēkiem. Tā kā, nu, es domāju, ka tiešām tas ir tāds raidījuma finišs, un, nu, ja tu neredzi jēgu tam darbam, tad, nu, kāda jēga ir to realizēt. Un, nu, jā, ja runā par to praktisko pusi, tad droši vien tie būs ieraksti. Nu, arī es nestādos priekšā, nu, kā naktī var runāt, piemēram, par kultūru politiku vai par kaut kādām aktualitātēm, vai, nu, ka tas arī nav īstais laiks, lai teiksim, vai risinātu kaut kādas tur intelektuālas sarunas, nu, tas ir pilnīgi atkal cits formāts, manuprāt, tāds nakts formāts.